Rapor Amerikën Latine me Selina Washington.
So the humanitarian crisis unfortunately has been underway for some time.
Kriza humanitare për fat të keq ekziston që një kohë. Ajo është nxitur nga një rënje dramatike e ekonomisë në Venezuelë, e cila është rezultat i keq menaxhimit nga ana e Maduros dhe e regjimit të tij. Kemi parë se si burimi kryesor i të ardhurave, që është nafta, ka rënë gjatë dekadës së kaluar, sidomos gjatë disa viteve të fundit. Një gjë e tillë ka pasur ndikim të madh në ekonomi dhe kësaj i është dhe korupcioni i përhapur në qeveri, të forcat armatosura dhe të sektori i naftës. Kemi parë prova të konsiderueshme të korupcionit, edhe përmes trafikimit të narkotikëve. Të gjitha këto kanë bërë që të mos investohet në popullin e Venezuelës. Kjo ka rezultuar më pas në krizë humanitare që ka detyruar deri më tash 3.3 milion njerëz të ikin nga Venezuela. Parashikimet janë që deri në fund të vitit 2019 edhe 2 milion njerëz të ikin. Dhe këto parashikime bazohen në gjendjen e tanishme. Nëse kushtet përketësohen, presim që këto shifra të rriten.
Problemi më i madh me të cilin përballen qytetarët e Venezuelës është inflacioni i lartë. Në nëntor të vitit të kaluar, norma vjetore e inflacionit ka qenë 1.300.000%. Rrjedhimisht qytetarët e kanë të vështirë të ushqehen dhe të kenë qasjen në kujdes shëndetësor. Maduro fajson SBA-n dhe Evropën për, siç thotë, luftë ekonomike kundër Venezuelës. SBA këtë javë ka ndërmarrë sanksione kundër kompanisë shtetërore të naftës në Venezuelë, që është burimi kryesor i të ardhurave në këtë vend. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se të gjitha opsionet për Venezuelën janë në tryezë, duke lënë të kuptohet se SBA mund të ndërhyjë edhe ushtarakisht. Bolton i ka rritur edhe më shumë dyshimet për qëllimet e SBA-s në Venezuelë pasi ka dalë në një konferencë për media me një fletore në të cilën shkruan të 5.000 trupa në Kolumbi, vendin fqinj të Venezuelës. Mbetet e pa qartë nëse shënimet e Boltonit dhe nxjerrja e tyre para gazetarëve ka qenë e qëllimshme. SBA ka disa trupa në Kolumbi, por ato janë pjesë e një partneriteti të mëparshëm. Analistja Paula Garcia Tufron nga Qendra për Amerikën Latine thot për ekspozen se trupat shtesë do të rrisnin ndjeshëm tensionet. Maduro tashmë e ka paralajmëruar presidentin e SBA-s Donald Trump që të qëndroj larg.
Donald Trump. Duart larg nga Venezuela, Trump. Venezuela.
Rusia përmes ministrit të jashtëm Sergei Lavrov është zotuar se do të bëjë gjithçka të mundur për të mbështetur, siç ka thënë, qeverinë legjitime të presidentit Maduro.
Ajo që po bën SBA dhe aleatët e saj të afërt në lidhje me Venezuelën është shumë shqetësuese. Po shkelin të gjitha normat e ligjit ndërkombëtar dhe po shkojnë në drejtim të rrëzimit të autoritetit ligjor në këtë vend të Amerikës Latine.
Svergjenie zakonnej vlasti v etoj latinoamerikanskoj strani.
Në ditët e fundit ka pasur raporte të pakonfirmuara se mercenarët rus janë angazhuar për sigurinë personale të Maduros. Mikael Vigel, studiues i Amerikës Latine në Institutin Finlandez për çështje të jashtme, thotë për Radio Evropa e Lirë se elementet kriminale ruse janë shumë të pranishme në terren në Venezuelë.
Interesi i Moskës në Venezuelë është nxitur nga marrëdhëniet e tensionuara me Shtetet e Bashkuara. Krijimi i lidhjeve të afërta me Venezuelën i jep Moskës një farë pushteti në raport me SBA-n. Është po ashtu shfaqje aspiratave të Rusisë për të konsideruar fuqi globale.
Pra, komuniteti ndërkombëtar është ndarë në dysh sa i përket Venezuelës. E pyetur se kush mbështet kë, analistja Paula Garcia Tufro për ekspozen përgjigjet.
What we've seen in terms of the international community is, as you rightly pointed out,
ajo që kemi parë të komunitetin ndërkombëtar, siç e thatë edhe ju, është një ndarje e madhe ideologjike. Rusia, Kina, Siria, Turqia, Nicaragua, Bolivia kanë dalë në mbështetje të Madurës. Shumë prej tyre kanë marrë pjesë edhe në betimin e tij. Pra atij nuk i mungon mbështetja, por pjesa më e madhe komunitetit ndërkombëtar është radhitur për krah asamblesë kombëtare dhe popullit të Venezuelës. dhe ka dënuar regjimin e Madurës për veprimet e tij gjatë viteve të fundit, ndërsa zgjedhjet e vitit të kaluar i ka cilësuar si jo legjitime. Pra shohim një ndarje të globit, por shumica e vendeve i kanë edhe interesat e tyre. Rusia dhe Kina një kohë të gjatë kanë qenë në mbështetëse financiare të regjimit të Madurës. Ata kanë lidhje të mëdha financiare. Kemi parë po ashtu rritje të lidhjeve financiare me Turqinë. Turqia është bërë importuesja numër një e burimeve të arit të Venezuelës. Për ta bërë më të qartë, shitjet e arit të Venezuelës kanë kapur vlerën prej 900 milion dollarësh vetëm në periudhën janar-shtator të vitit të kaluar. Pra e keni parasysh shumën e parave që e mbështesin regjimin e Madurës. That is in fact helping to sustain the Maduro regime. I mean, I think my genuine hope is that there is a peaceful solution. I think it's everyone. Unë shpresoj të ketë zgjidhje paqësore. Është në interesin më të mirë të secilit. Është rëndësishme që opozita të mbetet lëvizje paqësore, ashtu siç ka qenë deri më tash, dhe që forcat e armat ostra, të cilat janë në krah të Maduros, të ushtrojnë vetëpërmbajtje. Ka potencial për dhunë, por unë shpresoj që kjo të mos materializohet. Presidenti i vetëshpallur Guaido u ka bërë thirrje forcave të armatosura që të mos i marrin armët kundër popullit të Venezuelës. Opozita po ashtu ka propozuar dhe votuar një ligj të amnistisë, por ushtarakët që duan të braktisin aleancën me Maduron dhe të ndërmarrin hapa drejt një zgjidhjeje paqësore dhe demokratike për Venezuelën.
Revista Foreign Policy ka radhitur Venezuelën në mesin e 10 konflikteve që duhen vështruar me kujdes në vitin 2019. Në listën ku bëjmë pjesë edhe Jemeni, Siria, Ukraina e të tjerë, Foreign Policy shkruan se nëse aktorët e jashtëm duan të ndihmojnë Venezuelën, ata duhet i dekurajojnë bisedimet për ndërhyrje ushtarake, ata duhet të bëjnë presion për një tranzicion paqësor, ndoshta duke përfshirë negociatat mbi reformën politike dhe ekonomike midis qeverisë dhe opozitës, shkruan Foreign Policy. Sipas gazetës, nëse nuk ndërmerren hapa të tillë, kolapsi i Venezuelës mbetet i mundshëm dhe vuajtjet e popullit të saj duket se do të vazhdojnë. Mesazh në frymë të ngjashme ka dhënë edhe presidenti i vetëshpallur i Venezuelës Juan Guaido. Në një opinion për gazetën New York Times, ai ka porositur qytetarët e Venezuelës se fuqia është tek uniteti. Koha e Maduros po mbaron për ta menaxhuar largimin e tij me minimumin e gjakderdhjes, Venezuela duhet të bashkohet. Për këtë ne kemi nevojë për mbështetjen e qeverive, institucioneve dhe individëve pro-demokratik në gjithë botën, ka shkruar Guaido në New York Times.
Ekspozen e plot e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.